Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom odluke Srbije i Bosne i Hercegovine da glasaju protiv, odnosno budu uzdržani prema rezoluciji UN-a kojom se osuđuju kršenja ljudskih prava na Krimu, analitičar James Kerlinzi.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Miroslav Živanović, direktor Centra za ljudska prava Sarajevskog univerziteta.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke.
Zašto se podelila politička grupacija Srpska lista na Kosovu? Petar Miletić tim povodom kaže:
nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija.
Ustavni sud BiH ponovo na meti političara Milorad Dodik i Dragan Čović traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje Ustavnog suda. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić:
riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade.
Fond za humanitarno pravo predstavio dosije Šljivovica i Mitrovo polje za krivična dela vojske i policije nad Bošnjacima i Žepe. Pravnica Ivana Žanić:
u to vrijeme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba Vojske Srbije. I zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
O neregulisanom finansiranju medija u Crnoj Gori.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li se Srbija na spoljnopolitičkoj sceni glasom ne rezoluciji kojom se od Rusije traži da dozvoli međunarodno nadgledanje ljudskih prava na Krimu još jednom sukobila sa Zapadom? Rezoluciju o Krimu podržalo je 70 zemalja, dok je Rusija taj dokument nazvala beskorisnim propagandnim letkom. Srbija nije bila čak ni uzdržana, već je glasala protiv rezolucije, uprkos tome što nominalno priznaje teritorijalni suverenitet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre dve godine. Politički analitičari ocenjuju da je taj stav Srbije loš po njenu međunarodnu poziciju. Više pojedinosti Branka Trivić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je dokument u kom se poziva Rusija da obezbedi pristup Krimu međunarodnim misijama i nevladinim organizacijama koje bi nadzirale i izveštavale o kršenju ljudskih prava pojedinih etničkih grupa na poluostrvu koje je Rusija anektirala. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je međutim da za Srbiju nije bila prihvatljiva rezolucija Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava na Krimu, jer se Rusija, kako je rekao, u njoj kvalifikuje na najgori mogući način. On je novinarima rekao i da se Srbija često držala suzdržano kada su bile u pitanju rezolucije o sličnoj temi, da bi momenat kasnije indirektno priznao da je takvo glasanje Srbije bilo posljedica straha od kvarenja odnosa s Rusijom. U ovom slučaju teško bi bilo zadržati u daljem toku toliko dobre odnose s Rusijom ukoliko bismo se pridružili toj rezoluciji, rekao je Dačić i dodao da ne očekuje posljedice po Srbiju zbog takve odluke, jer je ona autonomna u spoljnoj politici i nije članica Evropske unije. Pojedini mediji su ranije, pozivajući se na izvore iz vlade Srbije, preneli da je Srbija tako glasala zato što je lično Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, to tražio od srpskog državnog vrha tokom posete Beogradu pre nekoliko dana. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović, lokalnim medijima je rekao da je prilično siguran da je to rezultat veoma jakog pritiska Rusije. Britanski stručnjak za Balkan sa Londonske škole za ekonomiju James Kerlinzi ocenjuje za naš radio da je srpsko ne rezolucije o nadgledanju kršenja humanitarnih prava na Krimu povreda međunarodnog prava i da je Srbija kao kandidat za Evropsku uniju takvim glasanjem ostavila posebno ružnu sliku o svojoj spoljnoj politici, povod i razlog takvom srpskom stavu. On objašnjava srpskom zavisnošću od Rusije kad je u pitanju Kosovo.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad zatreba, potreban joj je i ruski veto, tako da je potpuno očigledno da će Rusija s vremena na vreme tražiti protivusluge, što se i dogodilo povodom ukrajinske rezolucije. Veto se u Savetu bezbednosti relativno često koristi, a Srbija duguje Rusiji i za veto na rezoluciju o Srebrenici prošle godine. Najjednostavnije rečeno, bez kosovskog pitanja, srpska spoljna politika verovatno bi bila bitno bolja nego što jeste. Dakle, pitanje Kosova još uvek nanosi veliku štetu srpskoj spoljnoj politici. Za zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ovo predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i Srbija je to trebalo da objasni Rusiji i bar da ostane uzdržana, ali jasno je da je Rusija tražila da Srbija bude protiv rezolucije i Srbija je tako i učinila.
Koliko dugo će još Evropska unija tolerisati ovakvu spoljnopolitičku praksu svoje kandidatkinje Srbije?
Mislim da još uvek postoji izvesna doza razumevanja, ali sve zavisi od toga koliko daleko idete. Jedna stvar je uzdržati se, ali kada počnete da glasate protiv dokumenata protiv kojih je Rusija, a za koja su evropske zemlje, a posebno članice Evropske unije, mislim da ćete u tom slučaju morati da pružite mnogo objašnjenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski stručnjak za Balkan James Kerlinzi. Poslednje glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama komentariše za naš radio i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, koji kaže da to ne liči na poziciju neutralnosti o kojoj srpska vlast stalno govori.
Očigledno da je taj korak veoma štetan po poziciju Srbije, poziciju neutralnosti i poziciju koju smo do sada držali da smo poštovali suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i on će imati reperkusije na politiku koju Beograd vodi prema zapadu. Da li je to ustupak Srbije, Rusiji, zbog Kosova, zbog kupovine MIG-ova, zbog UNESCO-a? U svakom slučaju ta vrsta zahvalnosti mislim da je po poziciju međunarodnu Srbije loša i da ovo ne liči na balans o kome na vlast stalno govori.
Ocenjuje Jakšić. Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je glasala ne, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Glasanjem protiv rezolucije u kojoj se pozivaju ruske okupacione vlasti da okončaju sva zlostavljanja stanovnika Krima, posebno diskriminatorne mere i praksu, arbitrarna pritvaranja, mučenja i drugo surovo nehumano i degradirajuće ponašanje, Srbija se našla na drugoj strani u odnosu na zemlje članice Evropske unije, a na istoj strani sa državama kao što su Angola, Belorusija, Venecuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja, Rusija i Sirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina bila je suzdržana prilikom glasanja o pomenutoj rezoluciji. Iako se radi o političkoj odluci koja je u slučaju glasanja o pitanjima koja se tiču Krima ili Kosova takva da se zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa o tome ne izjašnjava, Bosna i Hercegovina bi morala da vodi računa o svom integritetu, smatraju eksperti, pripremila Dženana Halimović.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o pitanjima koja se u bosansko-hercegovačkim političkim odnosima smatraju osjetljivima najčešće završi suzdržanošću, pa je tako prošla i rezolucija o situaciji s ljudskim pravima u Autonomnoj Republici Krim i gradu Sevastopolju. Kako se u rezoluciji poziva na zaustavljanje diskriminatornih mjera i prakse, arbitrarnih pritvaranja, mučenja i drugih surovih nehumanih i degradirajućih ponašanja prema stanovnicima Krima, Bosna i Hercegovina je smatraju zaštitnici ljudskih prava trebala povesti računa o tome šta je osnovna, a ne politička poruka rezolucije. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Miroslav Živanović.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke i mislim da je to svim akterima na međunarodnoj sceni jasno, tako da je to samo još jedan pokazatelj da je zapravo dosta toga ispred nas kad je u pitanju unapređenje međunarodnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.
Iako je Bosna i Hercegovina tek jedna od 77 zemalja koje su bile suzdržane prilikom glasanja, nju je uz Srbiju prozvao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i švedski diplomata Karl Bildt, navodeći kako će morati da objasne zašto su bile protiv. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Republike Srpske, kaže kako je u pitanju politika koja ignoriše stanje u svojoj zemlji, a onda i svuda.
Treba konstatovati da je zaista poražavajuće
da zemlje koje su u ne tako davnoj prošlosti bile žrtve kršenja ljudskih prava i u kojima i danas se krše ljudska prava, postoji diskriminacija i gdje jednostavno smo još veoma daleko od međunarodnih standarda ljudskih prava. Takve zemlje kao što su Bosna, Hercegovina i Srbija se, ja bih rekao, oglušuju i sklanjaju oči i svoj pogled sa kršenja ljudskih prava i u drugim područjima u svijetu.
Umjesto principa zaštite ljudskih prava Bosna i Hercegovina, dodaje Todorović, više interesa vodi o zaštiti osjećanja susjednih zemalja.
Naši političari vrlo lako donose odluke koje nisu u interesu građana Bosne i Hercegovine, koji su u interesu nekoga trećeg i recimo evo, konkretno kada je u pitanju Kosovo, mi smo svjedoci na primjer da iz Banja Luke se u potpunosti prati politički stav, da kažemo i ponašanje Srbije. Ili ako pogledamo evo ovu odluku sada, mi ćemo u potpunosti vidjeti zapravo da Srbija u praksi pokazuje jednu svoju nespremnost ka prihvatanju evropskih standarda ljudskih prava i da se ne uklapa u evropsku porodicu i njen stav kada su u pitanju ljudska prava, također Bosna i Hercegovina. Politički lideri u ovoj zemlji i njene institucije trebali bi da prije svega prati interese građana Bosne i Hercegovine, međunarodnih standarda ljudskih prava i međunarodnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina potpisala, a ni u kom slučaju da pokušavaju kratkoročnim nekim tim sitnim, jadnim političkim trgovinama da naše zemlje prikazuju kao neozbiljne državice koje nemaju ni o čemu nikakav svoj stav i na taj način gube i ono malo, ja bih rekao, međunarodno poštovanje ugleda ukoliko su ga imali.
Pitanje Krima kao i pitanje Kosova za Bosnu i Hercegovinu su, kad se radi o vanjsko-političkom kursu, ona o kojima se ne izjašnjava. Naime, u zemlji ne postoji unutrašnji konsenzus o tim pitanjima, jer politički predstavnici iz Republike Srpske najčešće slijede kurs Srbije, koji nije prihvatljiv za bošnjačke i hrvatske predstavnike. Iz tih se razloga i u slučajevima kada se radi o posve univerzalnim stavovima, zemlja drži po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O rascepu među srpskim političarima na Kosovo. Jedan deo poslaničkog kluba Srpske liste vratio se u četvrtak u Skupštinu Kosova, jer kako navode, samim povlačenjem pred problemima i bojkotom institucije po drugi put nisu ništa promijenili. Poslanici koji pripadaju pokretu socijalista, kao i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, prisustvovali su sednici o budžetu Kosova, dok oni koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci su odbili to da učine. Ovu odluku ne podržava vlada Srbije. Unutar Srpske liste došlo je do raskola zbog prošlonedeljne smjene Ljubomira Marića iz Srpske napredne stranke kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić pred skupštinskom govornicom kazao je da politički uslovi za povratak realno nisu ispunjeni, jer svi moraju da budu svjesni koliko je teško vratiti su institucije gdje se, kako rekao, ignorišu potrebe i prava zajednice. On je poručio Skupštini i vladi međunarodnoj zajednici da je ovo posljednji pokušaj provere demokratije na Kosovu.
Srpska lista će preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosljedno da se bori za prava srpske zajednice i borit ćemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj, a to je jače institucionalno pozicioniranje i poštovanje svih prava srpskog naroda koji živi ovdje na Kosovu.
Slavko Simić je podsjetio da je Srpska lista i dalje protiv zakona o Trepči i zakona o strateškim investicijima, zbog čega je bojkotovala rad institucija, ali je dodao da se samo direktnim učešćem mogu braniti interesi srpskog naroda. Simić je dodao da će konstantno vršiti pritisak za poštovanjem koalicijnog dogovora, kao i briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština.
To je prioritet našeg budućeg rada i našeg budućeg djelovanja, a isto tako očekujem da naši koalicijni partneri, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, ispoštuju dogovore i odmah pokrenu proces formiranja zajednice srpskih opština.
Slavko Simić je danas također obavestio Skupštinu da poslanički klub Srpske liste više ne broji 11, već 9 poslanika, jer su Nenad Rašić i Adem Hodža isključeni iz kluba zbog političke krize unutar Srpske liste. A drugi deo Srpske liste, koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, u sredu je izdao saopštenje da je većina poslanika Srpske liste u Skupštini donala odluku o smeni Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe. Ovakvu odluku donala je većina 6 od 11 poslanika Srpske liste, nakon što je Simić sa manjom grupom članova poslaničke grupe tajno dogovorio sa kosovskim premijerom Mustafom smenu ministra Ljubomira Marića, kaže se u saopštenju. Simić je nakon toga izjavio da nije i ne može biti smenjen, jer Srpska lista broji 9 poslanika, navodeći da su 21.12. dopisom informisali Skupštinu Kosova da su na sastanku prethodnog dana parlamentarnu grupu Lista Srpska napustili Nenad Rašić i Adem Hođa. Na povratak jednog dela Srpske liste, poslanika iz redova Pokreta socijalista reagovao i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Potez poslanika Pokreta socijalista lojalnih Isi Mustafi, kojim se razbija jedinstvo srpskih predstavnika na Kosovu i nastoji narušiti državna politika zaštite Trepče i drugi ekonomski, politički, kulturni dobara, nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije, kazuje Đurić. A Petar Miletić, dobar poznavalac političkih kretanja na Kosovu i unutar srpske zajednice, kaže da jedinstva unutar srpske liste nikada nije ni bilo.
Nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija i zato sada evo je samo taj sukob među svima njima eskalirao kada se Srpska lista podelila na dve grupe, onu vernu Vulinu i onu vernu Vučiću, iako se i ovi koji su verni Vulinu zaklinju vernost Vučiću. Dakle, nema tu nikakve suštine, nema tu različitih političkih pogleda, nema tu političkog delovanja. Kosovski Srbi su svoje političko delovanje prepustili Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Oni jednostavno dole su to uradili za luksuz da mogu da eto postave neke svoje ljude na neka odgovarajuća mesta i sada je to eskaliralo smenom Marića, postavljanjem Jeftićeve i sukobom između za sada samo dve grupacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nekažnjenim ratnim zločinima. Niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanja i smrt muškaraca i žepe u logorima u Srbiji, naveo je Fond za humanitarno pravo predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje, u kome se govori o odgovornosti vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična dela počinjena nad zatočenim Bošnjacima i žepe. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 95. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 95. bežali pred pripadnicima vojske Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović.
Bio sam zatočenik logora Šljivovica i Mitrovo polje u periodu od 31. jula 95. do 10. aprila 96. godine. Bio sam dječak, momak sa 17 godina u to vrijeme, u vrijeme hapšenja. Znači, zarobljen sam 31. 95. godine na planini Zvijezdi od strane grančara vojske Jugoslavije. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički. Moj otac je također bio sa mnom, bila su u dva objekta, ja sam bio u Raseni, on u Sutjesci, tako se objekti zvali. Mi se nismo vidjeli cijeli 5 mjeseci, iako smo bili 20 metara jedan od drugog.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Oni su svakodnevno bili izloženi batinanju, zlostavljanju, omalovažavanju i određeni broj njih seksualnom zlostavljanju. Oni su tu bili ispitivani od strane inspektora lokalnih supova, uglavnom o svojoj ulozi u armiji BiH ili o ratu u Bosni uopšte. Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca i žepe izgubila su život kao posljedica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Pravna analitičarka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić navela je da fond veruje da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković direktno uticao na dostupnost informacija o dešavanjima u Šljivovici i Mitrovom polju. Ona je rekla da su u vreme tih dešavanja granicu na Drini obezbeđivali pripadnici 15. i 16. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije i posebnih jedinica policije, a da je Diković bio komandant 16. graničnog bataljona.
Ministarstvo odbrane, od njih smo tražili informacije vezane za 15. i 16. granični bataljon i od 15 zahteva koje smo njima uputili dobili smo odgovor samo na jedan zahtev, a svi ostali zahtevi su odbijeni. Međutim, ono što je veoma zanimljivo jeste to da smo mi zahteve uputili Ministarstvu odbrane, ali smo odgovor dobili iz kabineta načelnika generalštaba Vojske Srbije. Na početku sam vam rekla da je u to vreme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba Vojske Srbije i zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
Fond navodi da iako su poznate imena inspektora i stražara, da pred domaćim sudom nije pokrenut ni jedan postupak, kao da se torturom nad Bošnjacima u Šljivovici i Mitrovom polju nisu bavili ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ni Međunarodni sud pravde, iako su i jednom i drugom sudu bili predočeni dokazi ovim zločinima. U fondu kažu da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije 2013. odbacilo krivičnu prijavu fonda koja se odnosila na zločin u Šljivovici i Mitrovom polju sa obrazloženjem da navodi iz prijave ne pokazuju da su ispunjeni elementi krivičnih dela za koje je nadležno ovo tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Ustavni sud opet je na meti političara. Već godinama predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na tome da iz te pravne institucije budu izuzete strane sudije, jer prema njegovom mišljenju oni odlučuju o političkom statusu srpskog naroda. U tome ga sada podržava i Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice. Obojice su objavili da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu BiH, kojim se traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje suda, beleži Mirna Sadiković.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti pravna država ukoliko u Ustavnom sudu sjede strane sudije.
Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da tri stranca i dva Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda.
Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da izbor sudija Ustavnog suda treba biti po nacionalnom ključu, što podrazumijeva i uvođenje entitetskog glasanja.
Mora se zadovoljiti potreba da tamo imate predstavnike jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda.
Nakon najave dvojice lidera da će insistirati na reformi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, oglasila se i Stranka demokratske akcije, koja ocjenjuje da je njihov prijedlog rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisustvo međunarodnih sudija. Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti sastava Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine.
Saopšteno je i Stranke demokratske akcije. Opozicione stranke pak dogovor Dodik-Čović ocjenjuju kao još jedan pokušaj podjele Bosne i Hercegovine. Nermin Nikšić, lider SDP-a.
Aktualne vlasti, bar kad je u pitanju Republika Srpska i oni koji se ponašaju u federaciji kao da su osvojili apsolutnu vlast, koliko im ne uspije do 2018. godine razvaliti državu Bosnu i Hercegovinu i podijeliti je onako kako su oni zamislili, pokazuju se više nervoze i pokušavaju da to urade što je moguće prije.
Eliminacija stranih sudija i uvođenje etničkog glasanja u Ustavni sud definitivno bi pokrenuli urušavanje državnog poretka, mišljenja je profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
I naš ustavotvorac je očigledno računao s tim da ćemo se mi ovdje makar 20 godina posle završetka rata voditi onim što je stručnost, što je kompetencija, a ne time da li je neko Bošnjak, Srbin i Hrvat i što je još gore da li je dobar Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Što se tiče prijedloga, vrlo teško da će on proći, to je samo još jedna politička igranka, dakle riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade. Treba provesti odluke Europskog suda za ljudska prava, a onda nema problema da ustavni sud čini bilo ko, bez obzira na njegovu etničku pripadnost.
Nakon najave slanja prijedloga zakona o Ustavnom sudu u parlamentarnu proceduru, saopštenjem se oglasio i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark, koji je poručio.
Bosna i Hercegovina je još u fazi priprema za europski put i ukoliko neko sada poteže pitanje Ustavnog suda, rekao bih da je to preuranjeno, da će oduzeti dragocjeno vrijeme i energiju i baciti u drugi plan suštinska pitanja. Pored toga nemate konsenzus kako da se tom pitanju pristupi, a treba će vam s obzirom na uređenje u zemlji, to moraju biti rješenja prihvatljiva za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Ne mislim da je trenutak sada u okviru pripremne faze za dobijanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji da se bavite tim pitanjem.
Kada Bosna i Hercegovina dođe u fazu da realno može sama funkcionirati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR. A njihovo prisustvo je dokaz da bosansko-hercegovački političari još uvijek nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države, stav je Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj našeg magazina o finansiranju medija iz javnih fondova u Crnoj Gori, koje je neregulisano, nekontrolisano i netransparentno, tačnije u suprotnosti sa preporukama Evropske komisije. Time državni organi direktno podržavaju jedne, a diskriminišu druge medije. Zaključak je Centra za građansko obrazovanje, koji je analizirao raspodjelu državnog novca na medije u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema podacima iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje, mediji se finansiraju od strane države selektivno i prema političkim kriterijumima, saopštila je izvršna direktorka Daliborka Uljarević.
Država vrši neprimjeren uticaj na medijsko tržište kroz netransparentna i selektivna finansijska izdvajanja javnih sredstava putem oglašavanja i reklamiranja, ali i kroz druge ugovorne usluge.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, najveći dio državnog novca odlazi javnom servisu radioteleviziji Crne Gore i dnevnom listu Pobjeda, koji je do prije dvije godine bio državni list, a sada je u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa, vlasnika najelitnijih hotela na Crnogorskom primorju. Za tri godine, zaključno sa 2015. godinom, list Pobjeda je od državnih organa prihodovao blizu pola miliona eura, dok svi ostali štampani mediji zajedno upola manje. U istom periodu radiotelevizija Crne Gore je od reklama državnih organa prihodovala blizu 400.000 eura, a ostale televizije zajedno oko 250.000. Kada je riječ o internet portalima, ubjedljivo najveća suma državnih institucija i preduzeća je otišla portalu Analitika, koji je u vlasništvu također biznismena Statisa, dok su ostali informativni portali zaradili svega oko 40.000 eura. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je kazala da oko 30% državnih institucija nisu uopšte dostavili informacije o finansiranju promocije u medijima ili davanju pomoći medijima, a među njima su i neka od finansijski najjačih državnih kompanija. Problem netransparentnog finansiranja medija od strane državnih i lokalnih institucija i javnih preduzeća je konstatovala i Evropska komisija, koja je u posljednjem izvještaju o napretku ovo pitanje postavila kao jedno od četiri za prioritetno rješavanje. Evropska komisija je preporučila da Crna Gora posebno treba da osigura transparentnost i nediskriminaciju medija u pogledu državnog oglašavanja. U ovom trenutku slika je takva da je uticaj države na medijsku scenu ogroman, kaže Uljarević.
Kada vi uložite toliko novca, kada to radite na netransparentan način, kada u nekim slučajima obavezujete medije kako će da izvještavaju o vama, pa nema sumnje da vi utičete na ono što je uređivačka politika, da vi utičete na ono što su profesionalni standardi i na kraju krajeva ona vrsta kompromisa koju oni ne bi smjeli da trpe.
Rezultat toga je propaganda, a ne objektivno informisanje, zaključila je Uljarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.